və zalimə lənətini oxuyan və o cür qeyrətlə, namusla ayağa qalxıb o vətəni işğaldan azad eləmək üçün öz qanlarından, canlarından keçən şəhidlərimizin və axan qanı ilə bütün xalqı yenidən öz əzminə qaytaran generalımız, əziz şəhidimiz Polad Həşimovun məzarında olduq, ziyarət elədik və o şəhidlərin qarşısında biz zalıma, küfrə və mənfur siyonizmə öz lənətimizi oxuduq və hər kəsə aid olan torpaqda ki, Allah onu o ümmətə halal eləyib, haqq eləyib, onlar yaşasın və mənfur əllər, düşmənlər öz murdar caynaqlarını harada özgənin torpağına, xalqın haqqına göz dikibsə, oradan rədd olsun, çıxsın. Yəni, o sərt şüarlarımızla biz o gün tədbirimizi Allahın qarşısında, şəhidlərimizin qarşısında söz verərək yerinə yetirdik. Allah Teala hamımızdan qəbul eləsin inşallah. Yəni, bu fikri biz hər il bunu yerinə yetirməklə çox məqsədlər var, amma ən önəmli məqsəd odur ki, yəni zalim, biz sənin zülmünü görürük, və o zülmə də göz yummuruq, yummayacaq heç vaxt. Və hər il yorulmadan, dayanmadan sənin zülmünü həm öz üzvü oxuyacaq, həm də bütün bəşəriyyətə çatdıracaq ki, zalimin zülmünə qarşı həmişə sərt olaraq dayanmaq lazımdır və məzlumun yanında olmaq lazımdır. Nə qədər zalimi Allah Teala aşırtmayıbsa, deməli, hələ də bizim hərəkətlərimizə, hərəkətimiza, izdihamımıza ehtiyac var. Biz davam eləməliyik. Biz onu davam eləyəcəyik və böyük bir inqilabçı, böyük bir inqilab lideri, təfəkkür sahibi, həyatını bu yolda qurban verən və bütün xalqını, hətta özünün gəlişi ilə bütün dünyanı titrədən İmam Xomeyni Rizvanullah Teala Ələk kimi bir şəxsiyyətin, bir imamın, bir xilaskarın biz o Ramazan ayının ki son cüməsidir, onu təkcə öz İran üçün yox, onu təkcə müsəlman dünyası üçün yox belə, dünyada olan bəşəriyyət üçün, dünyada olan haqq carçıları üçün, zülmə qarşı olanlar üçün və məzlumun yanında olanlar üçün İmam Xomeyni Rəhmətullah Əleyh 1982-ci ildən səhv eləmirəmsə, bunu öz ölkəsində Ramazan son cüməsini, Quds günü qərar verərək dünyaya bu haqqı tanıtmaq istədi ki, yəni hər kəs həmin günü ayağa qalxsın. İnsanlıq ayağa qalxsın, vicdan susmasın və bu son cüməni Ramazan ayında hərə öz yaşadığı yerdə, mühitdə tağuta qarşı dayansın, zülmə qarşı dayansın və zalim ilə üzbəüz olub məzlumun yanında olsun. Bu bizim öz vicdanı, insanlıq və hər kəs fərd olaraq, öz borcu olaraq bunu yerinə yetirməlidir. Nəticə Allahdadır və heç bir şey, heç bir iş, zəhmət heç vaxt nəticəsiz qalmayıb. Nəticə Allahın yanındadır. Gec ya tez, Allah o nəticəni inşallah cümlə cahana və bizlərə tövfiqat əta eləyəcək. Bir də ki, ağa, qaldı ki, Hacı İlham Əliyevin işinə. Hacı İlham Əliyevi, mi deməli üzr istəyirəm, 2020-ci ilin fevral ayının sonundan ki aparıblar, o vaxtdan bu günə qədər ki sorğu sualdadır, o vaxtdan bu vaxta qədər hər dəfə məhkəmələr olub, getdiyimiz də olub, getmədiyimiz də olub, o haqsızlıqları görüb susmaq, dayanmaq, yəni vallah mən öz adımdan deyirəm, yəni insan o qədər ki orada haqsız söhbətlər olur, sözlər olur, bunların hamısını sinirmək üçün İnsanda nəsə axır ki, bir dözüm lazımdır. Ya gərək onlarla orada əlbəyəxə qalxasan, ya da nəsə birinə gedəndə məhkəmənin ağa beşini ötürəsən. Nə qədər məhkəmələr oldu, artıq ikinci ildən gedir. Hacının həbsindən ikinci ildən gedir. Nə qədər məhkəmələr oldu, özləri məhkəmənin təyin elədilər, özləri danışdılar, özləri qərar verdilər. Tam olaraq, yəni məhkəmədə iştirak eləyənlərə rahat söz verilmədi bu günə qədər. Amma ki, Hacıya bir dəfə 18 il iş istədilər. Sonra o məhkəmə yenə qaldı. Məhkəmə qurtardı, yola salındı cəmaat. Ondan sonra bir də təyin elədilər falan tarixdə olacaq. Bildiyimiz, aldığımız məlumata görə ki, dəqiq məlumatdır. Yəni bunu elə bir yerdən öyrənirik ki, onun yaxınları olur daha doğrusu. Hacıya daha son məhkəmədə qərar verildi. 16 il həbs cəzası çəkildi. Hacı olduğu yerdən, bu neçə müddətdə olduğu yerdən, məkandan Kürdəxanaya köçürüldü. Kürdəxanada da 21 gün qarantində saxlanılır və ondan sonra da indi hara köçürüləcək, orada mı qalacaq, nəcür olacaq, bu son aqibət də Allaha təvəkkül demişik. Biz öz dualarımızı eləyirik, biz öz müdafiəmizi eləyirik, deyirik sözümüzü. Amma məhkəmədən məhkəməyə fərq var, özdə elə məhkəmələr var ki, məhkəmə ilə məhkəmə arasında yerlə göy qədər fərq var. Yəni Allah Taala öz haqqını, öz ədalətini, öz insafını onlardan da bu mübarək ayın hörməti xatirinə istəyirik ki, əsirgəməsin. Onların da qəlbinə yuxuda mı, aşkarada mı bir tövfiqat inayət eləsin. O xofu, o məhəbbəti salsın ki, onlar da hökm oxuyan zaman, hakim hökm oxuduğu zaman, sorğu-sual elədiyi zaman qəlbinə bir zərrə də olsa insaf inayət olsun və bir insanın, bir ilahiyyatçının, mən Hacı İlham Əliyevi bir ilahiyyatçı kimi, təmiz insan kimi, mərd insan kimi, comərd insan kimi, səxavətli insan kimi, necə deyərlər, müsbət sifətləri bu yaşında, mənim övladım yaşındadır, bu yaşında müsbət əxlaqı və hüsn-ü xolqu ruhunda və cismində cəmləşdirən vətənpərvər, vətəninin bütün xalqına, ələl xüsus da cavanlarına vətənpərvərlikdən, şəhadət zirvəsindən, şəhidlik məktəbindən, işğalda olunan torpaqların yalnız İmam Hüseyn məktəbindən nurlanıb, qidalanıb, azad olmasından gecə-gündüz yorulmadan danışan, qarşısında duran tərəfi öz yaşına görə, öz səviyyəsinə görə dindirən, danışdıran bir insan Hacı İlham 16 il ömrünü almaq, 16 il bu ruhaninin ömrünü həbs eləmək, mən öz zənnimcə, öz fikrimcə deyirəm bugün, hər ənində bir cür baxışı var, nə mən heç kəsi məcbur eləyənmərəm ki, mənim kimi, mənim tərəfdən nisbət ver, bax, nə də başqa cür. Mən öz baxışımla deyirəm, öz hisslərimlə ki, bu ilahiyyatçının 16 illik həyatını həbs eləmək, İslam aləmini, müsəlman aləmini, qanunlarını çeynəmək və həbs eləmək deməkdir. Allah bunların həqiqətən yenə deyirəm, ya yuxuda, ya aşkarada qəlblərinə bir zərrə də olsa tövfiqat versin, insaf versin, Allah'a ant verirəm tükənməyən insafına, Rauf sifətinə, Rəhman sifətinə, inşallah Allah Taala'nın tükənməyən qeyrətinə ant verirəm ki, cavan bir xanımın iki körpə uşağına 16 il həyat yoldaşı yolunu gözləmək nə demək? Bunu mənim yalnız Allahım bilər, Allahımdan istəyirəm. Allah o tövfiqatı versin və aləmlərin Rəbbi bir kibrit göz qırpımında aləmləri heyran qoyan möcüzəsi ilə bütün məhbuslarımıza və məxsusən söhbət bugün Hacı İlhamdan gedir. Allah ona rəhmi kərəm eyləsin.
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Azərbaycan Respublikasının İslam Partiyasının Qadınlar Palatasının rəhbəri Növrəstə xanım İbrahimovanı eşitdi və xanım İbrahimova bizə Qüdsüdən, Qüdsün azadlığından və Hacı İlham Əliyevə qarşı verilən hökmdən danışdı və gözəl də dua elədi əslində. Bax, biz də elə qatılırıq bu gözəl duaya, elə Allaha and veririk bu mübarək aya, qüds tezliyindən azad olsun və Hacı İlham bir İslam xadimi kimi yadda qalan Hacı İlham, İslam yolunda çalışan, bax, belə bir dəyərli insanlar heç vaxt həbsə düşməsinlər. Artıq verilişimizin də qonağı gəlib, stüdyomuzda qonağımız var. Səsi ilə, sədası ilə tanış olduğumuz bir doktor, universitet müəllimi, siyasi məsələlər eksperti və politoloq Can Doktor Əziz Cavanpur. Can Doktor, xoş gəlibsiniz.
Mən də salam arz edirəm sizə və inşallah ki, hər vaxtınız xeyir olsun və oruçluq ayındayıq. İnşallah ki, ibadətlər, oruçlar inşallah Allahın haqqında, dərgahında qəbul olmuş olsun.
Amin.
Nətər gün ki, oruçdan qalır inşallah ki, Allah özü bizi hidayət eləsin və bu ayın feyizlərindən bizi məhrum eləməsin.
Amin inşallah, amin. Biz elə qarşılıqlıdır dualarımız. İnşallah dualarımız çin olar və birlikdə Allahın dərgahından feyziyab olarıq. Cəm doktor, yəqin mövzumuzdan xəbəriniz var, qüds haqqında danışırıq və bu ilki, demək olar, dünya qüdsü günü çox təntənəli və fərqli şəkildə qeyd olundu. Siz bu haqda giriş olaraq münasibətiniz olsa buyurun, sonra o fərqlər haqqında təbii ki, sualım olacaq. Dünya qüdsü günü haqqında.
Bəli, odur ki, sən həftədə mən xidmətcə ərz elədim qudsu gününə görə və bu ki, hər il oruçluğun axirinci cüməsi qudsu günü adlanıbdır və İmam Xümeyni rəhmətullahi aleyhin dəsturi ilə bu iş neçə illərdir ki, inqilabdan bu yüzə, İranın inqilabından sonra İmam Xümeyninin demək olar dəsturi ilə və pişnahadi ilə demək olar bu iş əncam tapır. O gündür ki, ləxərə seyirmişlər vəhşət edirlər.
Bəli.
Və vəhşətlər də bundan ki, İslam ölkələri birləşələr və bir olala və yəhudları, seyirmişlər o gündəmə vaqən çətin bir gündür belələrinə ki, müsəlmanlar hamısı dünyanın başa başında bunu səsləyəcəklər ki, Quds İslamındır.
Bəli.
Quds müsəlmanlara təəllüqü vardır, Quds işqal olubdur, Quds azad yeri ola və seyhruslər işqalcı yerdilər və seyhruslər yerə işqalısı olan torpaqları yerə oradan tərk edirlər və zülm ki olub orada müsəlmanlar üçün, uşaqlar üçün və onlar ki, dəqiqət tarix boyu seyhruslər hamısı demək olar o zalimlərin üzlərini ağardıblar, o əndazə zülm ediblər. Əndazə bunlar bu qudsu günü, bir gündür ki, haraylırıq o günü və seyhinuslərə və bağlılərinə ki, olan ki, Amerika olan başında olan ki, əsli hamısı İsrailin Amerikadır və İngilisdir və kullu qərb ölkələr ki, bir nəmə demokrasidan, bəşər hüququndan danışırlar,
amma
görürük ki, heç birinə bunlar bağlı deyirlər ürəkləri və yalancıdırlar. Və biz ürəkdən oluşduqda Allahın dərqahından istəyirik ki, bu zalimləri bu tezliqdən, bu dünyanın başa başından məhv eləsin, nabud eləsin və zalimlər dünyada hamısı nabud olsunlar və yer üzündə qalmasınlar.
Bəli.
Və məzlumların haqqı, məzlumların qanı yerdə qalmaz.
İnşallah.
Və bu qudsu günü bizim əlimizdən bu gəlir ki, fəqət haraylayaq. Əlimizdən bu cür gəlir ki, qışqıraq və səsləyək uca səsindən ki, ölüm olsun zalimlərə, uf olsun zalimlərə və inşallah Allah özü köməklik eləyə bizim
i̇nşallah.
Müsəlmanlarımıza və bu günlər qudsu günü bir əziz gündür bizim demək olar ki, müsəlmanların içində və Allahın inayətindən gün və gündə bu qudsu günün əhəmiyyəti, qudsu günün əzəməti və əsəri
bəli, təbliğ
İslam edirik. Dünyasında gün və gün aydınlaşır.
Bəli.
Və Allaha şakirik.
Doğru. Mən razıyam sizinlə, canım doktor, tamamilə. Onlar doğrudan da bu illəri nə dərəcədə dəhşət yaşadıqlarını gördük, vəhşət yaşadıqlarını, bunlar nə dərəcədə qorxuya düşdülər, bax biz bunu gördük. Çünki bu illərim Dünya Qudsi günü çox bir fərqli aurada təşkil olundu. Ona görə ki, təxminən bir neçə ay bundan əvvəl Dimona nüvə istansiyası hücuma məruz qaldı. Bax, bunlar bunun ardınca Dünya Qudsi günü namaz qılanlara hücum elədilər, məscidə basqın elədilər. Yəni, bunlar o vəhşətdən, dəhşətdən və qorxudan xəbər verir. Və bu da elə Qudsi gününün bu il keçirməsinin özəlliyi idi. Çünki onlar hücuma məruz qalmışlar və bu siyanislərin daha zəif olduğunu göstərdi. Onlar iddia edirlər, dəmir günbəz var, dəmir yumruq var, amma Surpiya torpaqlarından ora qarşı olunan hücumlar göstərdi ki, bu dəmir yumruqlar heçdir, bu günbəzlər heçdir və siyanis rejim gündən günə zəifləməkdədir. Bu fərqdən bizə danışın.
Bundan əlavə İslam ölkələri qudrətlənəcəklər.
Bəli.
Yəni qudrətləri gedəcək üstə və gördülər ki, o seyruslərin o dəmir yumruqları nə oldu, heç zat. Bilməmə, onlar deyirlər ki, biz hər nəmədən qabaqıq. Teknolojiyada, silah babətində.
Bəli, çox modernləşmiş silahlarımız.
Amma bilməmə gördülər ki, yox, bunlar hamısı havaymış. Və cümbəcün İslam ölkələri, onun da başında İran cəmaatı, İranın dövləti, İranın onlar savaşanları, cümbəcün əl tapıldı bəzi teknolojilara, bəzi silahlara ki, bilməmə, çoxun hələ bülündürməmişik.
Bəli.
Bəzi günlər, bəzi aylar, bəzi vəxtlərdə əgər bu silahlar görsənir, bu çoxlu silahlar da var ki, hələ bunlar görsənməyiblər, görsətməyiblər.
Və ən dəyərli və ən güclü silah imandır, bəli.
Cümbəcün bunların qorxusu çoxalır. Cümbəcün bunların demək olar ki, bunlar haradan bu işi gördülər? Havaq bu teknolojiyə əl tapdılar. Və nə olmaya ki, bunların əlində çoxlu teknolojilər var. Yəni, dəqiqət, bunlar İslamın, İranın qorxu salıbdır seyhinuslərin ürəyinə.
Bəli.
Qorxu əndazə əsər edib ki, bir nəmə bunlar vəhşət edirlər. Bağlayan da olar ki, hər nəmənə istirlər görsünlər. Amma buradan da hər nə iş görüblər İranın əleyhinə, İslam müsəlmanların əleyhinə. Gəldilə tamam dövlətlərin hamısı ilə bunlar, Ərəb ölkələrin dövlətlərin hamısı ilə bunlar barışdılar.
Doğrudur.
Elə qutardıq Filistin qədiyəsini. Qərni müamiləsini başladılar əlindən birdə. Trump zamanında heç iş öyrənmədilər. Və niyə? Bəran ki, bünəmə də millətlər İslam ölkələrində ayılıbla. Bünəmə də o cür dəyir ki, deyirlər. Və bu tərəfdən də tənha əlinlə, şuarla deyir.
Bəli.
Bir var ki, deyək ki, əli boşdur qalmışdır səhimlərin qabağında. Amma yine görürük ki, yox. O tərəfdən də bir teknolojiyə əl tapırıq. Silahların itibatında ki, bu silahlar vəhşət salıblar onlara. Mənə də deyirlər ki, bunların fəqət əllərində bir də daş var, daş atırlar. Ya məsələn, büyünəmə heç zat əllərində yoxdur, amma büyünəmə Allahın hölü qüvvəsi ilə, Allahın kümrənin iradəsi ilə və o himmət işə ediblər bizim cəmanlarımız, müsəlmanlarımız, o qudrətdə əl tapıblar. Və biz əgər rəhbərimiz özü buyurlar ki, gərək qəvi olaq, gərək qudrətli olaq. Qudrətli olsaq, onlar düşmənlər hamısı oturacaqlar dalıya. Büyünəmə bu ittifaqlar bunu yetirdi ki, biz əgər qudrətli olsaq, heç şəhət bizə batanmaz. Biz qudrətli olsaydıq, heç vaxt onlar bizim toprağımızı işqal eləyənməzdilər.
Doğrudur.
Niyə İranın toprağını işqal eləyənmədilər? Qudrət nişan verdi özündən. Və büyünəmə müsəlmanlar əgər Lubnanda, Suriyada, Filistində və İraqda və Yəməndə qudrət əllərini olsa, onlar heç vaxt bizim zülmələr ki, başlayıblə eləsində eləyə bilməyəcəklər və dal oturacaqlar.
Doğrudur. Fikriniz aydındır. Çox təşəkkür edirəm şəhərinizə görə. Təbii ki, bu haqda da üzvü məqamlar var, danışılası söhbətlər var. Xüsusilə Ərəb ölkələrin saziş imzalaması ilə İsrail. Təbii ki, bu haqda söhbətimiz olacaq. Efir otağına qayıdaq, qısa fasilədən sonra yenə davam eləyərik.
يشهد العالم والتاريخ يشهد العالم والتاريخ.
Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və Dünya Qüdsü günü haqqında sizə ekspertlərimiz də, təbii ki, dəyərləri, şərhlərini çatdırırlar. Sağ olun, Cəm Doktor, minnətdaram bu şərhinizə görə. Əlbəttə, efir otağını da gözümüz demək olacaq. Çünki, bəli, telefon xəttində deyəsən, ekspertimiz var, hə? Türkiyədən. Qudüs TV-nin hörmətli rəhbəri Nurəddin Şirin cənabları. Alo deyirəm qonağımıza. Alo. Alo.
Nurəddin bəli.
Deyəsən bağlantımızda nəsə problem var. İnşallah bağlantımız öz əksini tapsa təbii ki qonağımız da efirə gələcək və dəyərli söhbətləri ilə tanış olacaq. Bilmirəm, Efir Otana, bəli, deyəsən, bağlantımız hələ yaranmayıb. Cəmi doktor, sizinlə davam eləyək söhbətlərimizə. Efir Otana təşəkkür edirəm əziz əməkdaşlarımıza. O fragmentləri bizə yaydılar. Doğrudan da bunları insan eşidəndə bu il bunlar yazılıb, lentə alınıb. Bir məzlum insanın, bir məzlum kütlənin, bir məzlum vətəndaşın səsini eşidəndə doğrudan nə dərəcədə bu ağrılıdır, üzücüdür. İnsan doğrudan da bu kədərli anları yaşayır, çox təəssüf. Amma Allah andı verir bu mübarək ayın əzəmətinə. İnşallah tezliyi ilə Qüdsü də azad olsun. Cəm doktor, bu ərəblərin sazişinə qayıdaq. Çox təəssüflər olsun ki, bu boyda əzəmətli şəkildə Dünya Qüdsü günü qeyd olunur. Siz də o vəhdətə işarə elədiniz. Bu vəhdət müsəlmanlar arasında sözün əsl mənasında doğrulmalıdır. Amma biz bugün ərəbləri görürük ki, saziş planına imza atırlar. Bu nə deməkdir sizcə? Bu nə dərəcədə sarsıdıcıdır əslində? Bəli, qonağımız, bəli, gəlsin. Cəmi doktor, üzr istəyirəm. Qonağımızın söhbətlərinlə tanış olaq. Yenə də sonra sualımıza cavab buyursaq. Alo.
Yəni, bir üçlü bir koordinasyon baş atından. Yəni.
Nurəddin müəllim.
Daha bundan ötəsi var.
Eşidirsən, mənim əllim. Alo.
Alo.
Eşidirəm sizi, Nurəddin müəllim. Xoş gördük.
Hə, buyurun, təşəkkür edərim. Sağ olun.
Çox sağ olun, bu sıxlıqlara baxmayaraq müəyyən problemlər, amma siz hər halda qatıldınız, verilişimizə təşəkkür edirəm. Sualımız Dünya Qüdsü günündən ibarətdir. Demək olar ki, bu il çox bir fərqli şəkildə, fərqli aurada təşkil olundu. Qüdsü günü haqqında ümumiyyətlə bu il necə gördünüz bu səviyyəni? Bu haqda bizə danışalım.
Öncəliklə şunu söyleyeyim, yəni bəlkə də bu sənəki Qüdsü günü tarixdəki kamuoyu açısından, dünya kamuoyu ve gündemi açısından toplumun gündeminde olması, medyanın gündemi açısından olması açısından çok güçlü bir, kuvvetli bir Qüdsü günü oldu. Öyle geçti. Elhamdülillah. Yani yani korona hastalığından dolayı, pandemiden dolayı insanlar sokaklarda olmadılar, meydanlarda olamadılar. Buna rağmen yine de etkinlikler oldu, faaliyetler oldu, televizyon programları, medya programları oldu, sosyal medya üzerinden çok büyük çalışmalar oldu. Türkiye'de de böyle oldu. Sonuçta kuvvetli bir şekilde Qüdsü günü oldu. Ama Qüdsü gününü en anlamlı kılan Mescid-i Aksa'daki Mescid-i Aksa'daki Mescid-i Aksa'yı savunmak için Siyonistlere karşı gösterdikleri o mukavemet Kudüs gününün bir iftiharı oldu.
Böyle.
Dolayısıyla bizler Kudüs günü içerisinde ve Kudüs günü programlarında Kudüs günü ile ilgili yaptığımız çalışmalarda bu Mescid-i Aksa mukavemetine dikkat çektik. Onun etkisine, onun önemine dikkat çektik. Nitekim İsmail Haniye, İmam Hamenei'ye bir mektup yazdı bu konuda. Mescid-i Aksa'da olan bitenlerle ilgili.
Böyle.
Ve biz Siyonist rejim konsolosluğu önüne gittik. Protesto eylemlerine gittik. Bu akşam yine gideceğiz Siyonist rejim konsolosluğunun önüne. Televizyonda devamlı canlı yayınlar veriyoruz Kudüs TV'de. Ve özellikle şu an itibariyle Filistinli mücahit kardeşlerimizin Siyonist rejim hedeflerini uzun menzilli füzelerle vurması çok büyük bir sevinç ve iftihar vesilesi oldu. Şu anda Kudüs'te Filistinliler şükür secdesine kapanıyorlar. Direnişin izzeti ve direnişin gücü ve kuvvetini bütün dostlar ve düşmanlar görüyorlar. Elhamdülillah Seyyid Hasan Nasrullah'ın vaad-ı sadık kelimesinde kullandığı gibi direniş bir söz söylediği zaman sözünü yerine getirir. Direniş blöf yapmaz. Direniş yalan konuşmaz. Direniş ne dediyse onu mutlaka yapar. İşte bugün Gazze'den Filistin direnişi bütün mukavemet hareketleri adına saat 6'ya kadar bir ultimatum vermişti. Şeyh Cerrah Mahallesi'nden ve Mescid-ül Aksa'dan Siyonistlerin askerlerinin çekilmesi ve bu son bir ay içerisinde tutuklanan Filistinlilerin derhal hemen serbest bırakılması, eğer bunlar yapılmazsa Siyonist rejimin füzelerle vurulacağı yönünde bir açıklama gelmişti ve şu anda Siyonistler sığınaklara kaçıyorlar. Knesset, yani Siyonist rejim parlamentosu toplantı yaparken füzeler gidince hemen parlamento kapatıldı ve milletvekilleri sığınaklara indiler, kaçtılar. Bu elhamdülillah direnişin hem gücü açısından hem izzeti açısından hem de zaferi açısından çok büyük bir zaferdir. Dolayısıyla bunlar hepsi Kudüs gününün bir parçasıdır. İmam Hamenei Kudüs günü konuşmasında, Seyyid Hasan Nasrullah Kudüs günü konuşmasında, Seyyid Abdülmelik El-Husi Kudüs günü konuşmasında Gazze direnişiyle Gazze direnişini müdafaa etmek için Kudüs, affedersiniz, Mescid-ül Aksa mukavemetini savunmak için Müslümanları harekete geçmeye çağırmıştı. Bu konuda dünyada zaten Müslümanlar tepkilerini ortaya koyuyorlar. Ama en güzel tepki mukavemetten geldi ve bu savaşın hangi merhaleye ulaşacağını ve nasıl seyredeceğini göreceğiz. Ama şu kesin ki son dönemlerin en şiddetli bir savaşı olacak bu savaş. Ve bu savaş sadece Gazze ile Siyonistler arasında bir savaş olmayacak. Siyonistler şu anda mukavemetin böyle çelik yumruğunu görmekte. Onun için Kudüs günü bize Siyonist düşmana karşı mukavemetin yolunu göstermişti.
Doğru.
Kudüs günü bize
Nurettin Mellim, bir dakika vaktimiz var.
İşbirliği yapan hainlerin, normalleşen hainlerin iç yüzünü, gerçek yüzünü ortaya koymamızı bize öğretmişti. Bugün de biz, dün de biz bu normalleşme adı altında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan, Fas ve diğer rejimlerin Siyonist rejimle nasıl anlaşmalar yaptıklarını, nasıl birlikte hareket ettiklerini.
Bəli, Nurettin müəllim, mənim səsim var. Eşidirsiniz məni?
Bəli.
Bir 30 saniyə vaxtımız qalır. Lütfən yekunlaşdırsanız daha yaxşı olar fikriniz.
Onun için biz şu anda, ben şu anda Gazze'den Siyonist rejim merkezlerine, askeri merkezlerine, Siyonist rejimin yerleşim merkezlerine atılan o füzelerden dolayı Allah'a hamd ediyorum. Mukavemetin kuvvetinden dolayı Allah'a hamd ediyorum. Zaferimiz mübarek olsun. İnşallah İsrail'in ellerinin ve ayaklarının kırıldığı günler olsun.
Məllim, mənim səsim var?
Bəli.
Təşəkkür edirəm fikrinizə görə. Yəqin İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xamneyə də böyük müraciəti ilə yadda qaldı. Bu haqda sizin fikirlərinizi öyrənməsin.
Həmən bir cümlə söyleyeyim müsaadenizle.
Bəli.
İmam Xamenei'nin yaptığı konuşma Filistinler için çok büyük cesaret oldu. Seyyid Hasan Nasrullah'ın konuşması çok büyük cesaret oldu. Dolayısıyla yani şu anda mukavemetin bu gücünü ortaya koyması Kudüslü kardeşlerimizin, Kudüs'teki kardeşlerimizin bu mukavemetinde İmam Xamenei'nin yapmış olduğu konuşmanın, çünkü İmam Xamenei'nin bir sözünün ne anlama geldiği ortadadır. Tarih şahit etmektedir.
Böyle.
Cephe direniş, mukavemet cephesi şahitlik etmektedir. Onun için biz de bu zaferimizi mukavemet adına, vilayet adına, İslam ümmeti adına, Kudüs adına selamlıyoruz. Allah'a hamd ediyoruz ve şükrediyoruz.
Amin. Müəllim, son sualımı verim. Kısaca xahiş edirəm cevabınız olsun. Demək olar, Qüds gününün ardınca, demək olar, intifazənin başlandığını görürük. 178 nəfər yaralanıb şəhid olan var. Daha dəqiq desə 85 nəfər şəhid olub deyəsən. Bu macəranı necə siz əslində təhlil edirsiniz?
Sözünüzün ilk kısmını alamadım ama Afganistan'a işaret ettiniz galiba.
Yo. Müəllim, Ümum Dünya Qüds günü ardınca namaz qılanlara siyasiler tərəfindən hücum oldu.
Nereye hücum oldu?
Siyasiler demək olar ki namaz qılanlara hücum elədilər.
Ümum
Dünya Qüds günündə və 178 yaralı və şəhid var. Yəni demək olar ki intifazə artıq başlanıb, o daş qiyamı deyilən bəli, bu hələ davam edir. Bu bəli, siz nəyə bağlayırsınız bu hərəkətləri?
Bu hərəkətlər müqavimət cəhbəsinin gücünün verdiyi moraldir. İkincisi, tək bir yol göstərdi ki, ortada qaldı. Ya Filistin davasına ihanət edənlərin safında olacaqsın, onların blokunda olacaqsın. Ya da Filistin'i tamamen özgürleştirmek isteyen iradenin yanında olacaksın. Dolayısıyla bu hainlerin de yüzü ortaya çıkandan sonra, Trump'tan sonra, Biden'dan sonra, ama şunu söyleyebilirim ki
Bəli.
Aslında bunlar çok konuşulacak meseleler. Şehit Hacı Kasım Süleymani'nin kanının bereketlerinin ne olacağı düşmana söylenmişti.
Doğru.
Yani bu Amerika'ya da söylendi, bu Siyonist rejime de söylenmişti. Ama nerede, ne olacağı, nasıl olacağı, ne şekilde olacağı zaman içerisinde hepimiz görecektik.
İnşallah.
İşte bütün bu gördüklerimiz mukavemetin, Şehit Kasım Süleymani'nin o kanlarının bedeli olarak düşmana nasıl bir azap, nasıl bir gazap olarak geri döndüğünü, bedelinin nasıl ağır olduğunu intikamıdır aynı zamanda bunlar.
Doğru.
Dolayısıyla birçok sebep bir araya gelmiştir. Mescid-i Aksa'ya yapılan Siyonistlerin saldırıları olsun, bir takım Arap rejimlerinin ihanetleri olsun, ondan sonra mukavemet cephesinin Yemen'den başlayan zaferleri olsun ve bu ortaya çıktı ki mukavemet cephesinin balansı çok güçlüdür. İmam Khamenei'nin ifade ettiği gibi artık şartlar mukavemetin faydasınadır. Mukavemet İsrail'in karşısında, Siyonist düşman karşısında mukavemet bir güç elde etmiştir. Bu da mukavemeti düşman karşısında her sahada güçlü bir şekilde ayağa kaldırmaktadır.
Doğrudur. Teşekkür ederim müəllim fikirlerinize göre.
Kudüs'teki hadiseler büyük zaferimizin kapısıdır. Kudüs'e zaferle gideceğiz. Zafere Kudüs'le gideceğiz.
Doğrudur. Fikrinize göre minnettar hanım. Çok sağ olun. Kudüs TV'nin hürmetli rehberi Nurettin Şirin cənabları. Çok sağ olun. Akşamınız xeyre. Təbriz radiosunda canlı şəkildə bizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, Ümumdünya Qüds günündən danışırıq. Və Türkiyədən Qudüs TV-nin rəhbəri cənab Nurəddin Şirini eşitdik. Çox sağ olsunlar, minnətdaram. Cənab doktor, Şirin müəllim çox gözəl bir məqama işarə elədi. Bu il İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Nizman Xamneyinin müraciəti doğrudan da fələstinlər üçün çox böyük bir cəsarət. Demək olar, bunların ürəkləndilər əslində belə deyim. Və bu müraciətdə bu anda biz manşetdə görürük ki, rezonans doğurdu. Əks-səda doğurdu. Bu haqda fikriniz olsun bizə.
Baxın, biz baxanda vaqən İslam ölkələrinə demək olar bir dənə rəhbər inqilab rəhbəri İmam Xamneyi Allah hifz eləsin.
Bəli.
Vücudun bir bəla eləsin. Himayət edir Filistindən. İslam İranın müsəlmanları ilən 40 ildən çoxdur, 42 ildir. Filistinin dalısında dayanıblar və istiqamət ediblər. Sözlərinə nə dalıtmayıblar. Günbəgündə demə olar isbat olur tamamı aləmə ki, Filistinin tənha demə olar bir hamısı ki, dünyada vardı İslam Cumhuriyyətidir İranda və onun başında bizim böyük bizim rəhbərimiz İmam Xamneydi. Vaqəən çoxlu müşkülatlar şahid bizim ölkəmizdə ola. İqtisadi sahəsində və siyasi sahəsində fişarlar.
Bəli, təbiidir.
Bunlar hamısı və amma heç vaxt armanımızdan, heç vaxt olmuş.
Qayəmizdən bəri dönməmiş.
Himayətimizi götürməmiş.
Doğrudur.
Bu nişan verir ki, dəqiqət əsas usul budur ki, məzlumlardan himayət eləmək. Məxsusən olar ki, müsəlman olurlar. Müsəlman bir yerdə adamı səsliyə. Ki, mənim ehtiyacım var sizə. Mənə gəl yardım durarsınız mənə. Mənim müsəlmanların, Filistin müsəlmanları, bazı qardaşlarımız hamısı bizə ehtiyacları var. Əlimizdən gələn yer ona əncam verək. İran ispat edib ki, hər işin görübdür və mənim rəhbərimiz əgər bu söhbətdə Qudüs günündə edirdilər Filistin ispatında. Və çox mühüm sözlər və əsaslı sözlər ki, demək olar, həm ərəbi dildən, həm də fars dildən danışırlar. Çox belə əsərli bir mətləb idi ki, Filistinlərə ümiddir. Ümid idi buna ki, heç vaxt şərəf dalı oturmayaq, heç vaxt şərəf biz məis olmayaq. Və demək olar, onların parçalanmağı və sehnüslərin aradan getməklərinin görsənir. Şahidləri çox-çoxdur.
Bəli.
Və bunda dayanmaq və nəticə almaqdır ki,
və
böyük bir mətləbə işarə elədilər ki, dəqiqət biz İranın vaqiən cəmaati və İranın xalqı əsasında ki, himayət edirlər Filistindən büyünəmə, olanın dalısında durublar, Suriyə olsun, Iraq cəmaati olsun və o sözlər ki, büyünəmə Hizbullah olublar. Və bünəmə Həmas və tamam o quluqlar işi bünəmə dayanıbla seyircilərin qabağında himayət olurlar. Və bu arzı...
Təbii ki, himayət olmasaydı bu boyda...
Bu arzı işi, bu arzı işi bir istilah biz bünəmə edirik buna ki, Qudüs azad olacaqdır. Və İsrail İnşallah. Nabud olacaq, aradan İnşallah. Gedəcəkdir. Çox yaxındır.
Bəli, çox yaxındır. Cəmi toq, siz o vəhdətə işarə eləyiniz. Bu çox önəmlidir məntəqədə, xüsusilə müsəlmanlar arasında. Amma Ərəb sazişində siz ona da harada olsa bir demiyorlar toxundunuz.
Ərəb sazişində işarə eləyiniz.
Amma Cəmi toq, suvalımı belə verməyəsin. Bax, bu qalsın bir yanda. Bir tərəfdən də dedik, bu Ümumdünya Qudüs günündən sonra intifaza başlayıb. 85 nəfərin şəhid olduğu deyilir. Bu hərəkətləri nəzərə alaraq, ümumiyyətə sizin fikrinizi Belişimizi vaxtımız da az qalıb, yekunlaşdıraq.
Əlbəttə demək olar ki, bu intifazənin başlanmağı bir həm əsərdir ki, bünəmə Filistin cəmaatı yetişib namına ki, demək olar, seyhmüslər aradan getməlidirlər.
Bəli.
Yəni, bünəmə zəifdədirlər, qorxubla, vəhşət ediblər və dalı oturubla bu şeylərdə. Bu qəziyyədə həm ağanın fərmayışlatları, rəhbərimizin fərmayışlatlarının əsəri vardı bu işdə. Çoxlu əsər qoydu bu söhbətlər Qudüs günü. Və bu işi bestəla bunun əsəri, söhbətlərin əsəri bu hərəkətə bahis oldu. Və bu tərəfdən də seyhinüslərin zəifləri Fümi məcnun olan qoxmaqları və dalot maxlıqları və bu ki dəqiqət rəcəz oxurdular ki, bunlar heç vaxt bunlar şikəs yeməzlər. Heç vaxt bu dəmir yumruğa bunlar əsər edə bilməzlər və
Amma Dimona'ya qarşı olunan hücumlar bunu göstərdi.
Bunların əsəbaniyyətləri, bunlar əsəbani idilər, bunlar yəni hissli idilər bundan
ki,
o hislərin içində müsəlmanların başında çıxırlar. Və müsəlmanlar bu, əgər bu sədmə görüblər, şəhid olurlar bu qəziyyədə, bunlar yəni heç yol tapanmırlar bu işi əziz əyasıqları şəhid eləsinlər. Və onlar üçün namaz qırırdılar, onlar üçün vəsələr dururlar və Səhin Hüsnənin aradan getmanı deyirlər və bunlar ərəb ölkələri bunları görürlər.
Doğrudur.
Ona da mən işarə edirəm.
Ərəb
ölkələri bunları görürlər ki, nə qədər müsəlmanları, ərəbləri bunlar şəhid edirlər və zülm-i sitəm edirlər. Xub, amma bunlar öz hökumətlərini saxlamaqdan ötür. Neçə gün çox o səltənətdə və yaşamaqda ötür, özlərini satıblar Səhin Hüsnələrə. Dərhal ki, bizim İmam Hüseyn əleyhissalam böyük rəhbərimiz deyib ki, bu işi yaşamaq zülm sayəsində.
Mən azad yaşayın. Mən.
Azad yaşayın. Bu işi mən 5-10 gün yaşayam, amma zalimlərə himayət edəyəm.
Bəli.
Və bu işi neçə gün bu dünyada izafə ömür eləyəm, heç ərzişi yoxdur.
Doğrudur.
Və bugün bu şücaət nəmağı, bu hərəkəti İslamın inqilabından İranda demək olar ki, intifazə əsər götürüb.
Bəli, əslində alqışlanılmalıdır bu hərəkət.
Və İran cəmaatı əgər əli boş durdular.
Doğrudur.
Səhin Hüsnənin qabağında, Amerikanın qabağında bir nəmə qudrət hər təbdil olublar və bir nəmə qudrətlərindirlər. Bir nəmə ümidimiz həqiqədir ki, inşallah.
İnşallah.
Müsəlmanlar himbir olmağı ilə və inşallah ki, bu Babəstə ərəb
Bəli, həmrəyini doğurmaqla, vəhdət təşkil etməklə
bəli. Özlərini satıbla, olan da nabud olmaqları ilə, aradan getmək ilə ki, olan ömürləri yoxdur. Biz şahid olaq ki, inşallah Quds azad olaq.
İnşallah.
Və bu işi İmam Xamneynin sözü ilə inşallah Qudsuda biz namaza duraq.
İnşallah.
Və namaz qılaq və Səhin Hüsnələri orada görməyək və hamısı inşallah.
Amin, amin.
İşqalsız torpaqların hamısı azad olmuş.
Cənab doktor, şərhiniz çox gözəl, əslində sual yeri qalmadı, amma sizdən qısaca xahiş edirəm, bir kəlmə də olmuş olsa, indi hazırki şəraiti nəzərə alaraq modern həyat yaşayırıq, demək olar ki, bunların da ideyaların puçolluğu bilindi, müqavimətin nə dərəcədə silaha və iman gücünə sahib olduğu bilindi. Siz bu il Umum Dünya Qudsi günündə hansı şuarı daha çox bəyəndiniz?
Şuar ki, bu ki, müqavimət piruz olacaqdır. Və cümbə-cümbə müqavimətin əsəri görsənəcəkdir məntəqəmizdə və dayanmaq və piruzluq ikisi bir-birinə başa-başdır.
Bəli, bir-birinin daşıyıcısıdır əslində.
Özün iki, yəni, hər ha vaxt dayanmışıq, piruz olmuşuq.
Doğrudur.
Və bu inşallah, bu nəvət veririk ki, inşallah müsəlmanların mühkəm dayanmaqları olacaq ki.
İnşallah, təşəkkür edirəm fikrinizə görə söz-söhbətlər. Demək olar, əslində çox dəyərli və şirin, amma nə etmək olar? Yəni, başlanıldığı kimi verilişin bir sonu da var, zaman insanın başının üstünü alır. Odur ki, verilişimizə nöqtə qoymalıyıq. Hörmətli dinləyicilər, biz bugün Dünya Qudsi günündən danışdıq və Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının sədrəvəzi Ruhani Hacı İlham Əliyevin məhkəməsi haqqında və ona 16 il qəti həbs imkan qəti tədbiri seçilməsi ilə ilgili sizə söhbət elədik və bu arada bizə Növrəstə xanım İbrahimova danışmışdı, onun söhbətlərindən bir sıra fraqmentlər izlədik. Cəm Toxtur Əziz Zəvanpur verilişimizin qonağı idi bugün və Türkiyədən Qudüs-Sibirin rəhbəri Nurəddin Şirin cənabları. Ümumiyyətlə, sizdən təşəkkür edirik, vaxt ayırdınız bizə, demək olar, dəyər verdiniz, verilişimizi dinlədiniz, çox sağ olun. İnşallah növbəti verilişimizdə, növbəti açıq söz verilişində gündəmdə olan hadisələri yenə də işıqlandıracağıq. Hələlik bizdə müqəddər sağ-salamat qalın.
İran Prezidenti Həsən Ruhani Fitr bayramı münasibətilə İslam ölkələrinin başçılarını təbrik etdi. Mustafa Əl-Kazimi Fələstinlilərə qarşı İsrailin cinayətini şiddətlə məhkum etdi. Biden Təl Avivin cinayətlərinə tam dəstək verib. Belarus və Rusiya meydan oxumağa cəsarət edənlərə cavab verəcək. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümü ilə cümə axşamı günü sizin qulluğunuzdayıq. İran İslam Respublikasının prezidenti dünya müsəlmanlar arasında dostluq və qardaşlığın daha da möhkəmlənməsini arzu edib. Ayrıbının məlumatına əsasən, İran prezidenti Həsən Ruhani bugünkü Fitr bayramı münasibəti ilə təbrik müraciətində deyib, İnanıram ki, müsəlman ölkələrinin başçılarının iradəsi və səyi nəticəsində xalqlarımız arasındakı dostluq bağları daha da möhkəmlənəcək və İslam mədəniyyətinin bütün dünyada yayılmasının şahidi olacağıq. Prezident qeyd edib ki, Fitr bayramı insanın öz fitrətinə qayıdışının və salih bəndələrin sevinc mövsümünün bayramıdır ki, öz vücudlarını təmizləmiş və ilahinin dərgahında başı uca öz bəndəliklərinə fəxr edirlər. Müraciətin sonunda bu səadətli bayramın bərəkəti ilə koronavirus probleminin tezliklə bütün dünyada həll olunacağına ümidvarlıq ifadə olunub. İran İslam Cumhuriyyətinin Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının sədri təkid edib, Fələstin məsələsinin həlli üçün qüdrətli bir strategik koalisiya yaratmaq lazımdır. O artırıb, qasib siyonistlər müqamət cəbhəsinin müqəddəs alovunda yanacaqlar. General Pasdar Məhəmməd Baqiri cümə axşamı günü siyonist rejimin son cinayətlərini məhkum edib artırdı. İşğal olunmuş ərazilərdə siyonist rejimin vəhşicəsinə cinayətləri və çoxlu müsəlmanın şəhid edilməsi dünya insanları, xüsusən də müsəlman ümmətlərin etiraz və kədərinə bahis olub. İraq Baş Naziri Fələstin Muxtariyyət Təşkilatının sədri ilə telefon danışığında siyonistlərin Fələstinin müdafəsiz xalqına qarşı hücumlarını şiddətlə məhkum etdi. İranın məlumatına əsasən, İraq Baş Nazirinin ofisi elan edib ki, Mustafa Əl-Kazimi Mahmud Abbas ilə telefon danışığında təkid edib, İraq Fələstinli qardaşlarımızı dəstəkləyir. Əl-Kazimi bu danışıqda siyonist rejimin Qəzzədə və Beytülmüqəddəsdə xalqa qarşı vəhşicəsinə hücumunu məhkum edibdir. Fələstinin Həmas hərəkatının liderlərindən biri olan Musa Əbu Mərzuq, Qətər və Misrin atəşkəs cəhətləri ilə əlaqədar bir açıqlama veribdir. Dəyərlər.org xəbər verir ki, Musa Əbu Mərzuq, Əl-Xalic online saytının açıqlamasında Qətər və Misrin Qəzzada atəşkəs qurmağa çalışdıqlarını və bu cəhətlərin indiyə qədər müvəffəq olmadığını söyləyib. Mövcud gərginliyin işqalçı İsrail rejimi tərəfindən başlandığını qeyd edən Musa Əbu Mərzuq, İsrail rejiminin bu gərginliklərdəki məsuliyyətini qəbul etməli və bu hərəkətlərə son qoymalı olduğunu söyləyib. O deyib, Həmas liderləri vasitəçilərə dedilər, mesajımız aydındır, bu fələstinlərin Qüds və Əl-Əqsa məscidindəki mövqeylərini gücləndirmək və Şeyx Cərrah məhəlləsində köçürülməyə məcbur edilən fələstinli ailələrin öz məhlələrində qalmağa davam etməsi üçün rejimə təzyiq göstərməkdir. Həmas Qüdsün yəhudiləşdirilməsi və fələstinlilərin deportasiya edilməsinə qarşı heç vaxt susmayacaq, Ərəb və İslam ölkələrinin dəstəyinə sahibik. ABŞ prezidenti deyir ki, Siyonist rejimin başnaziri ilə telefon əlaqəsində Təl Avivin özünü müdafiə üzrə haqqına təkid edib. Ayraybının məlumatına əsasən, Joe Bidenin başçılıq etdiyi Amerika hökumətinin Siyonist rejimlə Qəza zolağı arasında gedən döyüşlərə son qoymağa kömək etmək üçün işqal edilmiş Fələstinə nümayəndə göndərdiyini iddia etdiyi bir halda Biden öz ifadələrində Təl Avivə dəstək veribdir. Joe Biden cümə axşamı gününün səhər saatlarında Ağ Evdəki çıxışı zamanı deyibdir ki, Siyonist rejimin başnaziri Benjamin Netanyahu ilə telefon söhbətində Təl Avivin özünü müdafiə üzrə haqqına təkid edib. Amerika medialarının yazdıqlarına görə o, Siyonistlərin qəza zolağında və qəsb olunmuş şəhərlərdə Fələstinlilərə qarşı təcavüzkarcasına hücumlarını himayə edərək iddia edib ki, bu gərginliklərin tezliklə azalacağına ümid edir. O iddia edib ki, ərazisinə tərəf minlərlə raketin atıldığı zaman Siyonist rejimin özünü müdafiə etməyə haqqı çatır. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə, mayın 14-də paytaxt Tehran şəhərində hava bulutlu düşəcək, ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur 17-26 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Təbrizdə 12-25, Culfada 14-28 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava günəşli düşəcək, temperatur Məşəddə 16-27 dərəcə isti olacaq. Qumda hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Qumda 17-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda hava qismən bulutlu düşəcək, temperatur Ərdəbildə 5-23, Biləsuvarda 8-25 dərəcə isti olacaq. Və Astarada hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Astarada 16-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, mayın 14-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, Bakıda gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi norma daxilində 761 mm civə sütunu təşkil edəcək. Mayın 14-də Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-17 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti, dağlarda gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Belarus və Rusiya meydan oxumağa cəsarət edənlərə cavab verəcək. Axarda Taz xəbər verir ki, bunu Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko deyib. Heç kim Rusiya ilə münasibətlərimizi gərginləşdirməsin. Rusiya və Belarus münasibətlərini başqalarına qarşı qurmur. Lakin kimsə bizə meydan oxumağa cəsarət etsə, bilirsiniz ki, cavab verəcəyik. Lukashenko bildirib. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Sabah 14 may Şəvval ayının ikisində saat 5:26 dəqiqədə günəş doğacaq, 12:37 dəqiqədə günorta azanı deyiləcək və saat 20:04 dəqiqədə isə axşam azanı Bakının şəhər vaxtı ilə səsləndiriləcək. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, indi isə Təbriz Radiosundan Hüccətül İslam vəl-Müslimin Ocaq Nejadın söhbətlərini birlikdə dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ala ma arrafana min nefsih. وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره والصلاة والسلام على عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الأطيبين الأدهرين سيما بقية الله في الأراضين اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه بأشرف الأنبياء والمرسلين وآله المعصومين المكرمين آمين رب العالمين Ötən məclislərdə bu ayənin ikinci hissəsində deyildi ki, Allah vədə verir insanlara ki, insanlar təqvalı olsalar, Allah onlara furqan verəcək. Furqanın barəsində lazımlı söhbətlər deyilib, iki dənə də mətləb ötən həftələrdə deyildi. Biri buyurdu ki, təqvanən furqanın əlaqəsi nədir? Ona cavab verildi. Biri də buyurdu ki, təqvanən elmi ilahinin əlaqələri onların da barəsində bir qədər deyildi. Üçüncü mətləb demək olar ki, indiyəcən bu ayənin barəsində müqəddimələr deyilirdi. Əsli mətləb bugündən keçirik əsli mətləbə ki, bir neçə məclis də bu barədə olsun. Bugünkü məclisin bəhsi budur ki, furqan ilə bəsirətin əlaqəsi nədir? Furqan nədir? Bəsirət nədir? Bunların bir-biri ilə əlaqəsi nə qədədir? Biz furqanın mənalərini danışmışıq. Lüğətdə mənası nədir? Təfsirdə təfsir alimləri necə məna eləyiblər? Hədislər bizə bu barədə nə deyib? Onları bir qədər demişik. Və nəticə budur ki, demək olar ki, furqan ilə bəsirət ikisi bir məqulədəndir. Yəni nə? Yəni